halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
Dhegeystayaal, waa habeen talaada bisha Januarina waa 15 sanadka 2019. Waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogana V O A somali.com. Saacaduna haatan Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Waxaa idaacadda idin soo jeedinaya Zahra Ciile Nuur iyo anigoo Ibraahim Xasan Daandure.
Qodobadaad idaacadda ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ururka Al-Shabaab oo sheegtay mas-uuliyadda weerar ka socda magaalada Nairobi.
Meesha hotel la yiraahdo waxaan joognay meel ku dhegan Duses ama D2, markaan meesha tagnay qolyaha si kula leen anaka, markaan meeshii galnaa oo meeshii taagnaa waxaa ka dhacay qaraxaad weyn, maalgaad goora ka dhacay, xabado badan baa dhacay meesha, xabadaha ka dhacay. Marka anaga meeshaan galleyna xamiisgintaanaan gelin, dadkii oo dhan baa yaacay. Meesha waa meel aad u weyn oo compan aad u weyn wey, oo xafiisyo aliyaa fara badan iyo hay-ado badan ay degan yihiin iyo hoteelkaas. Marka dadkii badan oo yaacay oo markaan aragnay anagana dad goora u baxay banaanka usoo baxay dhinaca dambaan ka baxnay.
Waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan wareysi ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee weerarka oo ka socda magaalada Nairobi.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan qodobo kale iyo dabcan warar iyo warbixino. Marka horese warkii dunida, weerar qaraxyo iyo rasaas loo adeegsaday ayaa gilgilay hoteel ku yaala magaalada Nairobi. Afhayeenka booliiska dalka Kenya Charles Owino ayaa sheegay isagoo warbaahinta la hadlayay in weerarkaasi yahay mid argagixiso. Kooxda Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan, waxaana intaasi raaciyeen in maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay gudaha u galeen hoteelka. Warbaahinta dalka Kenya ayaa sheegaysa in dhimashadu ilaa hadda ay 5 qof gaadhayso, inkasta oo aanay tirada khasaaraha dhabta ah aanay fiyoweedu xaqiijin. Goobjoogayaal ayaa sheegay inay arkayeen ilaa 4 qof oo rag ah oo hubaysan oo gudaha u galay hoteelkaasi oo ku yaala xaafadda Westland oo ku dhow suuqii Westgate ee ay Al-Shabaab weerarka culus ku qaadeen sanadkii 2013. Muuqaalo laga soo qaaday goobta weerarku ka socdo ayaa muujinaya burburka dhismayaasha iyo baabuur holcaysa oo yaala banaanka hore ee hoteelkaasi.
Nolosha ayaa mid cakiran caasimada dalka Zimbabwe kadib markii mudaaharaadyo rabshado wata oo ka dhashay xukuumadda ay ku dhawaaqday kor u qaadista qiimaha shidaalka. Wadooyinka magaalada caasimada ee Harare ayaa waxa ay ahaayeen kuwo faaruq habeenkii xalay, iyadoo ganacsiyo badan, bangiyada iyo dugsiyaduna ay raayeen kadib markii Kongareeska Zimbabwe ee midowga ganacsatada uu ku dhawaaqay shaqo joojin 3 maalmood ah oo lagaga jawaabayo xiisadda dhaqaale ee kasii daraysa dalkaasi. Dhowr qof ayaa la dilay markii ay booliiska magaalada Harare iyo kuwa magaalada Bulawayo oo ah magaalada labaad ee ugu weyn Zimbabwe ay rasaas ku fureen dadkii mudaaharaadka dhigay, kuwaas oo tuuriyeenay booliiska, taayiro gubayay, islamarkaasina xanibay wadooyinka. Ugu yaraan 200 oo qof ayaa la xiray.
Maxkamadda dambiyada dagaalka ee caalamiga ah ee magaceeda loo soo gaabiyo ICC ayaa dembi ku weyday madaxweynihii hore ee dalka Ivory Coast Laurent Gbagbo. Gbagbo ayaa loo haystay eedeymo la xiriira rabshadihii ka dhashay doorashadii 2010. Taageerayaasha Gbagbo ayaa iyaga oo faraxsan ku damaashaadayay jidadka iyaga oo ku dhawaaqayay go'aanka ay maxkamaddu dembiga ku weyday madaxweynahoodii. Maxkamadda ayaa sidoo kalena dembi ku weyday gacanyarihii madaxweyne Gbagbo, islamarkaana ahaa wasiirkii ciyaaraha ee hore. Xaakimiinta amaba garsoorayaasha maxkamadda ayaa sheegay in dacwad oogayaashu ay ku guuldareystaan inay soo bandhigeen caddeymo muujinaya eedaha loo haystay madaxweynihii hore ee dalka Ivory Coast.
Baarlamaanka dalka Britain ayaa wuxuu codeynayaa qorshaha dalkaasi uu kaga baxayo midowga Yurub. Qorshahaasi ayaa ah mid hore ay ugu heshiiyeen xukuumadda ra-iisul wasaare Theresa May iyo midowga Yurub. Theresa May ayaa bishii hore tu waxay joojisay codbixin loo qaadi lahaa qorshaha ay kula heshiisay midowga Yurub kadib markii ay u caddaatay inaan la ansixin doonin. labada garab ee kala taageersan ka bixitaanka midooda yurub iyo kan ka sii mid ahaanshaha yurub ayaan ogolayn qorshahaasi.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerar lagu qaaday hoteel ku yaala xaafadda Westland ee galbeedka magaalada Nairobi. Weerarkaasi oo Al-Shabaab ayaa wuxuu ku soo beegmay sanadkii saddexaad ee ka soo wareegay weerarkii ay Al-Shabaab ku qaadeen saldhigga Ceel Cadde ee gobolka Gedo oo ay ku dileen ilaa 104 ka tirsan ciidamada dalka Kenya. Haruun Macruuf ayaa goor dhaweyto khadka telefoonka ee magaalada Nairobi kula xiriiray Duraan Faarax oo ahaa madaxii hore ee guddiga Olombikada Soomaaliya kana mid ahaa wafdi ka socday Galmudug oo meel ka mid a dhismaha la weeraray kula kulmayey, isla markaana ay shir kula lahaayeen mid ka mid a hay-adaha gargaarka.
Meesha hoteel la yihaahdo waxaan joognay meel ku dhegan Duset ama D2 arka, markaan meesha tagnay qolyaha shir kula lahayna anaka, markaan meeshii galnaa oo meeshii taagnaa waxaa ka dhacay qaracaad weyn, baalbaad goora ka dhacay.
Waa gartay, kabacdina maxaa dhacay?
Xabado badan baa dhacay meesha, xabadaha ka dhacay. Marka anaga meeshaan gelin lahayn, xafiiska intaanaan gelin, dadkii oo dhan baa yaacay. Meesha waa meel aad u weyn oo compound aad u weyn weeye.
Waa gartay
oo xafiisyo maxaa la yihahda fara badan iyo hay-ado badan ay degan yihiin iyo hoteelkaas.
Waa gartay
marka dadkii badan oo yaacayo markaan aragnay anagana dadkii hore u baxay banaanka usoo baxay, dhinaca dambaan ka baxnay.
Waa gartay
marka xabado aad u badan baa dhacay. Maxaa la yihahdaa, runtii waxay ahayd arrin aad u cabsi lahay ahay. Alxamdulilah, ilaahay anaga waxaan uga gaarsiin, laakiinse qarax aad u dhaca weyn iyo xabado aad u badan ka dhacay meesha. Iyo meesha sida ay tahay, dadka babuleysa ay u tahay, dadku loo joogo, waxaan isleenahay kaashwaltii badan inuu ka jiro. Hadda markaan wareysanayna waxaa leeyahy weli meesha waa lagu jiraa.
Waa gartay, qaraxu markuu dhacay hoteelka gudihiisa maad ku jirtay mise banaankiisa?
Gudahaan joogna, banaan hoteelka gudihiisa kumaana jirin. Hoteelku meesha waa compound weyn, hoteelka xafiisyo ku dhegan ayaan markaas galayn.
Waa gartay, ma aragteen baabuurka qarxay iyo dadka weerarka geysanayay?
May may, baabuurka qarxay maanaan arkin. Maxaa dhacay, check bontigu waa markaas adiga dhowr daqiiqa ka hor baa soon dhaafnay. Check bontigu horu ku qarxay baabuurku.
Waa gartay,
meesha waa building fara badan, dad fara badan ay joogaan. Marka runtii anaga xabadaha dhacay derbiyada agteeda ay ku dhacayeen waa u jeednaa, laakiinse cidda ridaysa se usoo dhacayeen maanaan arkayn exactly cidda ridaysa.
Saacaddu imisadii bay ahayd xilliga aad ku qiyaasi lahayd? Waa gartay marka waxaad ii sheegtaa meesha idinku maxaad u joogteen?
Meesha anaga waxaan la jiray sir baan u nimid xafiis hay-ad la yihaah SSF ayaan ugu nimid inaan isla jirno.
Idinkuna halkeed ka socoteen?
Madaxweynaha waxaan isla socday madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geel lahaa meeshaas hay-adda isla jiraay.
Waa gartay, waxaad ii sheegtaa marka markuu qaraxu dhacay kabacdi aad halkeed tallaabadii ku xigteed qaadeen maxay ahayd? Dadku maxay idiin sheegeen? Dareenka dadku sidee buu ahaa?
Dadka dareenkiisa oo dhan waa dareen runtii wada shoogsan buu ahaa. Dadku waana waa dareemi kartaa bombo iyo dhacaya, xabad dhacaya, dad kabahoodi ka cararahaya, dharkooda ka caya, iyaku isku tumanayo, korka isaga durdurinayo, kalanjirooyin haba laga daadanayo. Waxay ahayd arrin aad mukhiif ah, cabsiya ahayd marka. Laakiinse alxamdulilah, inagu waxaan isleenahay kolba waa naqaana, waa maqli jirna, waa arki jirna qaracyo saan oo kale. Marka in meesha ugu muhiimsana laga bixi karo qayb dambe, aliway dambe oo bilinka dhinacsa dambe ku jira ayaan ka baxnay. Marka laami kale oo weyn oo Riverside Road ayaan dhinac kale u goynay. Markaas kabacdi ayaan taxi meesha ka qaadanay.
Marka idinku hoteelka ma idinaan deganeen, xafiisyadaan baad u socoteen?
Hoteelka ma deganeen, xafiisyadaa u nimid.
Waa gartay, intee in leeg bay idiin jireen meesha qaraxu ka dhacay iyo harsaastu ay ka dhacaysa?
Qaraxu meeshu ka dhacay waa meesha aan ku jirno, waa soo dhaafnay anagu, markaas waan soo dhaafnay.
Kaas wuxuu Duraan Faarax oo ka tirsan maamulka Galmudug oo isagoo ku sugan magaalada Nairobi meel aan ka fogeyn dhismaha weerarku ka dhacay ugu waramayay khadka telefoonka Haruun Macruuf.
Goodweyd ayaa isaguna wariyaheena jaamaca Buule jaamaca weerarkaas wuxuu ka wareystay wariyaheena magaalada Nairobi Khadar Maxamuud Xareed.
Jaamac saddexdii galabnimo iyo xoogaa ee galabta markii ay ahayd xilliga saacadda magaalada Nairobi ayaa kooxo hubaysan oo qaraxyo iyo hubkan durunduriga u dhaca ku hubaysan waxa ay si xooga ku galeen hoteelka lagu magacaabo Dusit ama D2 loo soo gaabiyo oo ku yaala degmada Westland ee bartamaha magaalada Nairobi. Kooxdan oo ay booliska ku sheegeen in tira ahaan ay gaarayaan ilaa 4 ruux, waxa ay ilaaladii hoteelka ay ku qasbeen inay si xooga ay u furaan hoteelka iyagoo rasaas oo da uga qaaday. Intaas kadib gudaha ayay u galeen hoteelka kooxdan hogaysan. Wararkii ugu dambeeyey jaamacu hoteelka iyo agaarkiisa aan ka helayo ilaa iyo hadda waxaa socota dadkii laga soo badbaadinaya hoteelka, ciidamo tiro badan oo isugu jira booliis iyo kuwa sida gaarka u tababaran iyo kooxaha gurmadka iyo wariyaasha ayaa ku sugan goobta uu falku ama weerarka ka dhacay galabta. Marka khasaaraha weli ma cadda. Warbaahinta gudaha waxay tabinayaan inay jiraan tiro dhowr qof oo ku dhaawacmay rasaastii ay furayeen kooxaha hubaysan.
Waaya qadar khasaaraha waan u imaanaynaa, bal marka hore waxaad tilmaan naga siisaa hoteelku waa hoteel caynkee ah, yaase degan, ma mid dadka oo dhan ay degaanba, ma mid ay Soomaalidu degtaa? Bal tusaale hoteelka faahfaahin naga sii isaga.
Dusit Hotel waa hotel weyn oo qof kasta uu degi karo, waa hotel ganacsi. Dadka oo dhan ayaa dega. Waxaa sidoo kale xusid mudan inay ku yaalaan xafiisyo ay ku howlgalaan dadyo kala duwan. Marka waa hotel weyn oo la dego oo bartamaha magaalada ku yaala, oo dadkan hay-adaha iyo siyaasiyiinta iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ee doonaya inay deegaansadaan caadi ayay u degaan hoteelka. Marka ma jirin dad gaar ah ama qolo gaar ah inay degto amaba Soomaalida oo kaleeto, dabcan way tagaan oo dadka hoteelada degaya amaba ku caweynaya ama sheekada iyo kulamada ku qaadanaya ayay ka mid yihiin. Marka laakiin hoteelku waa hoteel guud oo dadku ay wada degaan.
Marka maxaa laga ogyahay weerarka khasaarihii uu geystay dadka shaqaalaha iyo rayidkii deganaa intaba?
Booliska weli wax wara ah kama uusan soo saarin oo ku saabsan khasaaraha iyo tafaasiil guud oo ku saabsan xogta ay ilaa hadda ay ka helayaan qaabka ay wax ku soconayaan. Afhayeenka booliska dowladda Kenya Joseph Boynet oo gordhow hadlay waxa uu sheegay in ay weli socoto badbaadinta dadkii laga soo samata bixinaya hoteelka. Sidoo kale waxa uu ku baaqay deganaansho. Waxaa muuqato in ay booliska iyo ciidamada iyo dowladdu ay aada uga baaraan degayaan, maadaama hoteelku yahay hoteel bartamaha magaalada ku yaala oo hoteelo iyo xaafado iyo meelo badan oo dad badan ay ku nool yihiin uu u dhow yahay. Diyaaradaha booliska ee helicopterka loo yaqaanay qumaatiga u kaca ayaa dul hayaabaya hoteelka. Wararka aan ka helaya goobta waxay sheegayaan in ay jiraan khasaaro dhaawac oo soo gaaray dadkii hoteelka ku sugnaa oo laga soo samata bixiyey cisbitaalka Kenyatta, Aga Khan iyo cisbitaalo kale oo dhowra waxaa la geeyey dadkii ku dhaawacmay weerarkaasi. Ma jirto weli wax dhimasho ah oo la sheegay, maadaama weli laga shaki qabo in nimankii hubaysanaa ay hoteelka gudaha weli ku jiraan, ayna suuragal tahay in dad kale oo hoteelka ku jiray ay halkaasi waxyaabo kala duwan ay ka dhalan karaan, ama dhaawac ama dhimasho. Laakiin weli ma cadda khasaaraha guud, dhimasho iyo dhaawac ee ka dhashay weerarka. Weli xaaladdan way taagan tahay. Ciidamadu hoteelku way ku hareereysan yihiin. Xaalad kacsanaana ayaa weli ka jirta nawaaxiga Dusit Hotel ee Nairobi.
Kaas wuxuu ahaa wariyaha v o e ee Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed, oo khadka telefoonka ugu waramay Jaamac Abuule Jaamac.
Haddaba taliyaha ciidamada booliiska ee dalkaasi Kenya Joseph Bonnet ayaa goodhoweed waxa uu ka hadlay weerarkaasi ka dhacay magaalada Nairobi, waxaana uu yiri:
Security and emergency services responded quickly to the incident and we immediately cordoned off the area and the situation is being managed and we have made evacuation of
lamaanaha amniga iyo xaaladaha degdega ayaa si degdeg ah uga jawaabay dhacdada, waxaana durbadiiba aan xirnay goobta, waana maaraynay xaaladda, waxaana dad badan aan kasoo daadguraynay dhismaha, howlgalkana weli waa uu socdaa. Haddaba weerarka magaalada Nairobi ayaa lala beegsaday hoteel iyo goobo ganacsi oo ku dhow kuna yaala bartamaha magaalada. Haddaba waa hoteel noocee ah? Xuseen Barre Aadan ayaa waxa uu arrintaas ka wareysay danjirigii hore ee Soomaaliya u fadhiyi jiray Nairobi Maxamed Cali America oo aqoon u leh goobta la weeraray.
Waa mahadsan tahay. Marka hore waxa waaye waa ka tacsiyanaya oo waan ka xumahay dad masaakiin ah mataqaana hotel jooga in ay lagu dilo meeshaas. Meesha hadda aan maqalnay waxa weye hotelkaas la yihahda Dusit 2 oo ku yaallo xaafadda Riverside ee Nairobi ayaa lasoo weeraray. Ilaa haddana weli mataqaanaa waa meeshii waa lagu jiraa oo dadkii ayaa laga soo bixinayaa. Haddana waxaa arkeynay xataa meesha waxaa u dhow jaamacadda la yihahda University of Nairobi ardayda meesha seexdaan hosteliska ama gudaha seexdaan haddana laga soo bixinaya arkayay. Marka weli meesha weli mataqaana way cakran tahay oo hadda weli ma dhammaan. Laakiin aniga shalayto ayaan hotelkaas jooga ka qadinayay. Marka waa hotel aada loo yimaado oo dadka ay tagaan oo laga qaxweeyo laga qadiyo.
Bal waxaad faahfaahin naga siisaa hotelkan waa hotel noocee ah, yaase kusoo degay inta badan oo adeegsada?
Hotelka wuxuu ku yaalla magaalada dhexdeeda ku yaalla meel wuxuu ku yaalla oo mataqaana meelaha magaalada Nairobi ugu mataqaanaa dhihi karo ugu wanaagsan ayay ku yaallaa. Dadka kayaatiga iyo dadka mataqaana wadda ka degan iyo ajnabiga kulli way yimaadaan. Laakin hotelada hadda kuwa ugu cusub ayuu ka mid yahay oo madhow laga furay Nairobi ugu wanaagsan.
Marka maxay kula tahay ujeedada loo beegsaday?
Wallahi hadda ana ma garan karo. Hadda waxaa meelaha ka arkayay in mataqaanaa qoloyinkii shabaab ay sheegteen arrintaas. Laakiin weli wax la hubo ma laha. Laakiin ummadda Soomaaliyeed oo aniga ka mid ah degan Nairobi waxaan u baaqi lahaa inay dejiyaan dabaa sifaad baa joogta inay dejiyo oo mataqaanaa ilaa waxaan ka dhammaanayaan inaad isku dejiyo.
Saameyn inteeleg bay ku yeelan kartaa sheegashada shabaab Soomaalida ku nool Nairobi?
Wallahi xusuusna waayigii hore mataqaana waa ogtahay dagaalkii ama qaraxii iyo weerarkii lasoo weeraray meesha ee Woodgate Mall Tifiq baa markaas ahaa. Dhibaata ayaa Soomaalida mataqaanaa ku timid. Laakiin Soomaalidii iyo safaaradda wanaagsan joogay iyo mataqaana dhibaatadii waxaa muujinay in arrinta ka xunahay dadkii baa uga gaarnay. Taa waxay keentay in dadkii kusoo dhawaadaan. Haddana waxaan rajeynayaa in sidoo kale dhacdo dowladda Kenya. Dabcan markaasna waxa waaye aada bay arrinta oo mataqaana oo sakoorka iyo in Soomaalida la mataqaana beegsado ayay ka dagaalantay. Kiin waxaan filaynaa sidii ay noqoto insha allah.
Maxaa la gudboon dadka Soomaalida ah ee degan Nairobi ee aan haysan dhalashada Kenya? Maxaad kula talin lahayd hadda inay sameeyaan?
Walaa dabcan hadda waxaan kula talin lahaa in marka hore ay haddataan ay meelaha joogaan iyo gudahooda ay hadda joogaan ilaa arrintan ay ka dhammaanayso oo laga xalinayo. Kadibna ay la xiriiraan safaaradooda. Safaarada ayaa hadda halkaa ka furan oo joogta. Safaarada ayaa wakiilka ah ummadda Soomaaliyeed halkaa degan, yaabada Soomaaliyeed wakiilka ah. Safaaradana anoo aada ugu mataqaanaa rajo qaba safiirka Tarzan iyo shaqaalihiisaba inay arrintan xoog saari doonaan, inay safaaradoodana la xiriiraan ayaa kula talin lahaa.
Waga kaas wuxuu ahaa Maxamed Cali America, safiirkii hore ee Soomaaliya u joogay dalka Kenya oo isagoo ku sugan magaalada Nairobi. Khadka telefoonka ugu waramay Xuseen Barre Aadan. Halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington, waxaanaanu ilaa hadda wararkooda faahfinaynay ama baanu baahinaynay weerar ka dhacay hotel ku yaala magaalada Nairobi. Ilaa hadda tirada khasaaraha dhabta ah may xaqiijin VOA, hase ahaatee wararka laga soo xiganayo warbaahinta gudaha dalka Kenya waxay sheegayaan in ilaa 4-5 qof loo qaaday cusbitaalada iyaga oo meydana la sheegay dadka qaarna ay xaqiijiyeen.
dhegeystayaasha v o a ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efamyada v o a Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegeyso FM-yada v o a ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
weli dhegeystayaal waxaad nagala socotaan idaacadda fiidnimo ee v o a washington afrikada bari saacaddu waa 7:24 halka ay washingtonna ka tahay 11:24 ee barqanimo. Afhayeenka ciidamada booliiska dalka kenya charles owino ayaa sheegay in isagoo warbaahinta la hadlayay in weerarka lagu qaaday hoteelka ku yaala magaalada nairobi uu yahay mid argagixiso. weerarkaasi oo gilgilay hoteelka iyo agagaarkiisa waxaa sheegatay ururka al-shabaab oo sheegay in iyagu weerarkaasi ka dambeeyeen iyagoo intaasi raaciyay in maleeshiyada kooxdaasi ay gudaha u galeen hoteelka. warbaahinta dalka kenya waxay sheegaysaa in dhimashadu ilaa 5 qof gaadhayso, inkastoo tirada dhimashada iyo khasaaraha dhabta aanay weli VOA xaqiijin. goobjoogayaal ayaa sheegaya inay arkeen ilaa 4 rag ah oo hubaysan oo gudaha u galay hoteelkaasi oo ku yaala xaafadda westland una dhow westgate mall oo ay hore al-shabaab weerar ugu qaadeen sanadkii 2013. muuqaalada fiidiyooyada ee warbaahintu soo tabinayso ayaa muujinaya burburka dhismayaasha hareeraha kaga xiga hoteelka iyo hoteelka lafahaantiisa, iyo sidoo kale baabuur holcaysa oo yaalay meesha baabuurta la dhigto ee hoteelka hortiisa.
halka aad dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo haatan toos aad uga dhegeysanaysaan washington. haatanna waxaad ku soo dhawaataan galka baarista. haaruun macruuf ayaa soo diyaariyay soona jeedinaya.
muranada dhulka kuma koobna oo keliya magaalada muqdisho. magaalooyinka kismaayo, baydhabo iyo dhuusamareeb waxaa sidaasi oo kale ka taagan muranada u dhexeeya dadka isku haysta dhulka, waxaana dhibaatooyinkan sii kordhiyey dhulka oo qiimo weyn yeeshay guud ahaan soomaaliya. meelaha qaarkood sida magaalada kismaayo waxay xaaladdu sii murugtay kadib markii dhul ay dowladdu lahayd ay shacab degeen sannadihii lasoo dhaafay dhulkaasi oo lasii kala iibsaday gacmo kala duwanna maray. horaantii sannadkii aynu soo dhaafnay ayaa maamul goboleedka jubbaland ay ansixiyeen sharciga dhulka. waxaa sidoo kale jubbaland ay aasaastay laba guddi oo kale ah, guddiga arrimaha dhulka iyo guddiga xallinta muranada dhulka. waxyaabaha ay soo go'aamiyeen guddiyadaasi waxaa ka mid ahaa in dadku ay dhulkooda iyo guryahooda sharciyeystaan, inkastoo haddana dhibaatadu ay ka imanayso in maamulku uusan haynin dokumenti asal ah oo loo laabto si dadka loo kala saaro. dadka rayidka ah qaarkood ayaa ku dacwoonaya in sharciyada cusub ay cadaalad ku heli waayeen, islamarkaana waxay maamulka u jeedinayaan eedayn ah in sharciyada cusub ay dadka qaar si aan cadaalad ahayn uga faa'iidaysanayaan, ayna ku boobayaan dhul aysan lahayn. waxaa kaloo dadka qaarkood ay sheegayaan in sabar loogooyinka cusub ee la bixinayo ay yihiin kuwo qaali ah oo dadka qaarkood aysan awoodin. dadka sheeganaya in weli dhulkoodii uu dhacan yahay waxaa ka mid ah gabadhan ku sugan magaalada Kismaayo oo codsatay inaan magaceeda la sheegin sababo dhinaca amnigeeda ah.
aniga waxaa la iga haystaa dhulal ilaa maxaan ku iradaa 21 dhul, laba unbaana ka dhisnay, laba boos unbaa ka dhisnay, 19 kalena ma aysan dhisnayn. si kastaba ha ahaatee ee gurigaas hadda waa la dumiyey waana la dhistay.
gurigan goormaa lagaa dumiyey goormaa la dhistay?
waxay ahayd markii guriga layga dumiyey 2014.
yaa kaa dumiyey?
niman ciidana waa iga qabsaday, askar ah oo quryooley ah.
sababtuna?
wallaahi walaalow, waxaas wax keliga igu dhacay ma ahayn, aniga keligay shaksiyan iisoo ataagay ama keliga iga dhacay ma, wax dhacdo ah oo ka jirtay ahayd meeshaas oo waqtigaas dhacdo socotay bay ahayd.
ma dacwootay oo maamulka ma u dacwootay intaa wixii ka dambeysay?
waqtigii ayada ahaa oo 2014 xilli aan dacwoon kara maysan ahayn, waxaan dacwooday 2016 baan dacwooday.
waa gartay.
haddee dhibka jira wuxuu yahay, haddaad meesha dacwooto, dacwada waxay u baahan tahay maaragtay si cadaalad oo cadaalada ku jirto in maaragtay wax lagaaga qabto.
waa gartay.
markaad dacwooto waxaa kugu dhacaya wax kale oo damage ka weyn baa ku gaaraya. da waxaa lagu leeyahay ciidan baa loo dirayaa guriga kasoo dumiya, hebel soo qabta, raashinkii waxaa lagaa rabaa ciidanka qaladoodii, waxaa lagaa rabaa inaad lacag bixiso oo transportation oo shidaalka baabuurka shaqaynaya, waxaa lagaa rabaa maanta inaad qayil siiso nimankii, ila waa wax qayila wixii.
waa gartay.
marka qofku suu isaga daba warwareegahayo oo isaga daba warwareegaya, aniga shaksiyan saan isaga daba warwareegahayay at least marka $600 igasho farahan ka qaada.
marka waxaad ii sheegtaa
maxaan ku yidhaahdaa gudiyo arrimaha dhulka loo xil saaray baa jira, mid uu madax ka yahay Maxamuud Sayid Aadan madaxweyne ku-xigeenka, guddi kale oo arrimaha khilaafaadka dhulka ayaa jira muradnada saabsan, meeyarkii duqi magaalada qof uu xil saaraa jira arrimahan, midkoodna ma u tegto, maxay ku dhaheen?
Walaalo, waxaa la furay xaafiisyo, waa sida aad sheegayso, guddiyaa la magacaabay, xaafiisyaa la furay, dadka ay ka dacwoodaan, waraaqaa application la garaacanayaa waa la geynayaa. Waan isku dayay, waan sameeyey, waan garaacanay, waan geysanay. Aniga weli wax la ii xukumay ma aysan dhicinin, oo markii ugu horreysay baan intaan yar ahaan jabay baanan horey ka geysanin. Laakiin dadkii igu horreeyey oo hortay geysa liisku waa tal magacyo leh, ilaa kow ilaa wuxuu marayaa kumanaan buu marayaa kow intuu ka bilowday. Marka dadkii igu horreeyey baa qaar hadda waxaa la yiri waa loo xukumay, laakiin weli ma aana arag shaqsi lagu wareejiyay hantidiisii, weli ilaa hadda ma aana arag. Sida aad la socotana, waxaan anagu ka baqaynaa dad badan baa jiro oo dadka shacabka waxay isu sheegayaan ama dib aan uga baqaynaa. Meeshaan waxaan isu sheegnaa anagu lacag baa loo furtay oo waxaa lagu leeyahay dhulka waa lagu xukumayaaye, waxaas bixiyo, waxaas bixiyo, waxaas bixiyo. Marka kadib haddana waxba lama dhammaynayo, sidaasaan anagu isu sheegnaa. Marka xoogaa dibna waa isu gaabinaynaa, dacwooyinna way noo xarasayin, laakiin weli shaqsi wixiisi lagu wareejiya markii aan aragno baan jecelnahay inaan ku dhiirano.
Cabdicasiis Cabdulaahi Maxamed waxa uu isna ku nool yahay magaalada Kismaayo. Waxa uu ii sheegay in dhul badan oo uu ku lahaa magaalada Kismaayo oo isugu jiray kuwa uu waalidkii iska dhaxlay iyo kuwa isagu u iibsaday aysan xilliga gacantiisa ku jirin. Waxa uu u tegay guddiga xallinta muranada dhulka ee magaalada Kismaayo, waxaana uu leeyahay ilaa haatan cadaalad layma samaynin.
Waa dacwooday, waxaan u tegay degmadan tegay, waa ka dacwooday sharcigu dhulkan la tegay, ayagii baa loo yeeray, way diideen inay yimaadaan. Tirasa ka saddex jeer baan tegay, qaybta booliskan u tegay, boolis bay igu dareena meeshay tageen. Meel dhisan oo cida degan yihiin, boolis waxba kama qabanayo, isku soo duuduub oo dhulkaas, degmana wax igama qaban, boolisna wax igama qabanin. Sharcigiisii anigoo haysta baa laygu dul dhistay, sidaasaana lagu haystaa Haruun.
Maamulka waan la hadalay madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland, waan la hadalay, wuxuu yidhi guryo la kala dhaco xilligan ma jiraan, hadday jiraanna dadka dacwadaas qaba noo yimaadaan waa la furdaaminayaa. Waxaa jira laba guddi, guddi uu isagu madax ka yahay madaxweyne ku-xigeenka, iyo guddi kale oo xallinta khilaafaadka dhulka, iyo guddi kale oo maxaa ku yidhaahdaa qaabilsan maaraynta iyo maamulka dhulka. Ma u tagtay guddiyadaas?
Guddiyadaas dhulka oo basiibka warqad aan ku gatay baan ula tagoonoo, warqad nootaayaa ayaan sharci ahayn, ayagaana ii sharciyeeyey markii horeona, hadda wareejinahayey ayagaa ii sharciyeeyey, waagay yimaadeen oo maxkamaduhu ka baxeen baan dhulka wareejiyey. Tan hadda tobanka boosa warqaday iigu sharciyeeyeen baan ula tago degmadu ii guyso, ina madiilow iyo keenshalcnalaya guddoomiye degmada ay ku saxiixan yihiin. Waxwaa ka walaalna wax isbedelayna male, guddiga ay magacaabeen ay sheegahayaan waa kuwii horeon u tegi jirnay, wax isbedelay ma jiraan. Madaxweyne ku-xigeenkuna inta dhib dhacaysay wuu taagnaa, dee mindhaa adinka v o a laahaa mindhaa uu idiin sheegay wuu taagnaa inta dhib dhacaysay oo ummaddu isxaqdinaysay, madaxweyne ku-xigeen buu ahaa ama kii ka horreeyey baa taagnaa, ama isagaa taagnaa, wuu xogogaalba u yahay waxa meesha ka jira. Marka guddigu magacaabayna dee wax isbedelay male, waa kuwii aan u tegaynay. Markaasoo jeer waxay ka haysanayaan saddex bilood bay warqadda haysanayaan, warqad baan u geeyey dacwa, form soo buuxi bay dhaheen, formkii baan buuxiyey waa u geeyey, ilaa iyo hadda wax jawaaba kama hayo. Markhaatiyadii baan u geeyey, dadkii dhulka yaqaanay baan u geeyey, intii oo dhan markaan u geeyey, ilaa iyo hadda wax fulin ana male, walaal garsoor iyo cadaaladna kama jirto, fulinna male.
Waaye, aan ku weydiiye marka adiga dhulkan oo basiibada ah eed ugu tagtay guddiga, dadka aad ka gadatay sharci miyay u haysteen dhulka? Adu sharci aad ku gadatay miyaad haysata?
Aniga haa, warqadii aan ku gatay baan haystaa, oo aan sharci notaayada wax kala wareejisa, oo dee wuxuu kala qorta dadka. Warqadii aan ku gatay baan haystaa, dadkii aan ka gato beerta uu ahaabaa jooga, oo beer iska caadiyaho wuxuu ahaa, dadku waxna beer beertaan waxna.
halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington.
Dhegeystayaal, waa habeen talaada bisha Januaryna waa 15 sanadka 2019. Waxaa naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogana VOA Somali .com. Saacaduna haatan Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Waxaa idaacadda idin soo jeedinaya Zahra Ciidan Nuur iyo anigu ah Ibrahim Xasan Daanduray.
Nagaraalay hada dhageystayaal, 7:00 fiidnimo saacaddu wali ma gaarin, waa 4:00 galabnimo halka ay Washington ka tahay. Saacaddu waa 7:00 fiidnimo sida Ibraahim u sheegay. Haatana qodobada idaacadda ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ururka Al-Shabaab oo sheegtay mas'uuliyadda weerar ka socda magaalada Nairobi.
Meesha hotel yiraahdo waxaan joognay meel ku dhiga Duses ama D2, markaan meesha tagnay qolyaan si kula leen anaga, markaan meesha galnaa maashi taagina waxa ka dhacay raal weyn baaldaad goor ka dhacay ila xabada badan baa dhacay maashi xabada ka dhacay marka anaga maashan galay naxmis gintaan aan galin dad goono baa yaa maashi oo meel aad u weyn oo kombanaa aad u weyn weey oo xafiisyo hal iyo far badan iyo hay'ado badan ay degan yihiin iyo hoteelkaas marka dadkii badan ayaa ay marka aragnay anagana dad goono baa banaanka u soo baxayna cadabaan ka baxna
waxaa sidoo kale aad dhigisan doontaan wareysi ku saabsan wararkii ugu dambeeyay ee weerarka oo ka socda magaalada Nairobi
ka ciidamada ay lahaayeen matalan magaalada xaafadu isu bedelay dadkii baa degay magaalooyinka deesadkii sana oo qof walba meesho rabo iska dhisaliyo xuduud lahayn meel kasta oo xara ciidan lahayd waxay noqotay bartamaha magaalada iskuulaha laga hirgeliyay MCSA laga hirgeliyay dadkii baa degay dabaqyaal laga dhistay qof walba waa qaan marka intii aan ummadaas barakacin lahayn oo aan burburin lahayn oo dhihi lahayn bari bay dowlad lahaan jirtay in dadka dhulka loo nidaamiyo loo sharciyeeyo.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan qodobo kale iyo dabcan warar iyo warbixino. Marka horese warkii dunida, weerar qaraxyeeyo rasaas loo adeegsaday ayaa gilgilay hoteel ku yaala magaalada Nairobi. Afhayeenka booliiska dalka Kenya Charles Owino ayaa sheegay isagoo warbaahinta la hadlayay in weerarkaasi yahay mid argagixiso. Kooxda Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan, waxaana intaasi raaciyeen in maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay gudaha u galeen hoteelka. Warbaahinta dalka Kenya ayaa sheegaysa in dhimashadu ilaa hadda ay 5 qof gaadhayso, inkasta oo aanay tirada khasaaraha dhabta aanay fiyoweedu xaqiijin. Goob joogayaal ayaa sheegay inay arkayeen ilaa 4 qof oo rag ah oo hubaysan oo gudaha u galay hoteelkaasi oo ku yaala xaafadda Westland oo ku dhow suuqii Westgate ee ay Al-Shabaab weerarka culus ku qaadeen sanadkii 2013. Muuqaalo laga soo qaaday goobta weerarku ka socdo ayaa muujinaya burburka dhismayaasha iyo baabuur holcaysa oo yaala banaanka hore ee hoteelkaasi.
Nolosha ayaa mid cakira caasimada dalka Zimbabwe kadib markii mudaharaadyo rabshado wata oo ka dhashay xukuumadda ay ku dhawaaqday kor u qaadista qiimaha shidaalka. Wadooyinka magaalada caasimada ee Harare ayaa waxa ay ahaayeen kuwo faaruq habeenkii xalay, iyadoo ganacsiyo badan, bangiyada iyo dugsiyaduna ay raayeen kadib markii Kongreeska Zimbabwe ee midowga ganacsatada uu ku dhawaaqay shaqo joojin 3 maalmood ah oo lagaga jawaabayo xiisadda dhaqaale ee ka sii daraysa dalkaasi. Dhowr qof ayaa la dilay markii ay booliiska magaalada Harare iyo kuwa magaalada Bulawayo oo ah magaalada labaad ee ugu weyn Zimbabwe ay rasaas ku fureen dadkii mudaaharaadka dhigay, kuwaasi oo tuuriyeenay booliiska taayiro gubayay islamarkaasina xanibay wadooyinka. Ugu yaraan 200 oo qof ayaa la xiray.
Maxkamadda dambiyada dagaalka ee caalamiga ah ee dalka ee magaceeda loo soo gaabiyo ICC ayaa dambi ku weyday madaxweynihii hore ee dalka Ivory Coast Laurent Gbagbo. Bagbo ayaa loo haystay eedeymo la xidhiidha rabshadihii ka dhashay doorashadii 2010. Taageerayaasha Bagbo ayaa iyaga oo faraxsan ku damaashaadayay jidadka iyaga oo ku dhawaaqayay go'aanka ay maxkamaddu dembiga ku weyday madaxweynahoodii. Maxkamadda ayaa sidoo kalena dembi ku weyday gacanyarihii madaxweyne Bagbo, isla markaana ahaa wasiirkii ciyaaraha ee hore. Xaakimiinta amaba garsoorayaasha maxkamadda ayaa sheegay in dacwad oogayaashu ay ku guuldareystaan inay soo bandhigeen caddeymo muujinaya eedaha loo haystay madaxweynihii hore ee dalka Ivory Coast.
Baarlamaanka dalka Britain ayaa wuxuu u codeynayaa qorshaha dalkaasi uu kaga baxayo midowga Yurub. Qorshahaasi ayaa ah mid hore ay ugu heshiiyeen xukuumadda ra-iisul wasaare Theresa May iyo midowga Yurub. Theresa May ayaa bishii hore tu waxay joojisay codbixin loo qaadi lahaa qorshaha ay kula heshiisay midowga Yurub kadib markii ay u caddaatay inaan la ansixin doonin. Labada garab ee kala taageersan ka bixitaanka midowga Yurub iyo kan ka sii mid ahaanshaha Yurub ayaan ogolayn qorshahaasi.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerar lagu qaaday hoteel ku yaala xaafadda Westland ee galbeedka magaalada Nairobi. Weerarkaasi oo Al-Shabaab ayaa wuxuu ku soo beegmay sanadkii saddexaad ee ka soo wareegay weerarkii ay Al-Shabaab ku qaadeen saldhigga Ceelcadde ee gobolka Gedo oo ay ku dileen ilaa 104 ka tirsan ciidamada dalka Kenya. Haruun Macruuf ayaa goor dhaweeyay khadka telefoonka ee magaalada Nairobi kula xiriiray Duraan Faarax oo ahaa madaxii hore ee gudiga Olombikada Soomaaliya kana mid ahaa wafdi ka socday Galmudug oo meel ka mid ah dhismaha la weeraray kulu kulmayay, isla markaana ay shir kula lahaayeen mid ka mid ah hay'adaha gargaarka.
Meesha hotel la yiraahdo waxaan joognay meel ku dhegan Duset ama D2 arka markaan meesha tagnay qolyaan shir kula lahayn annaka, markaan meesha galnaa oo meesha taagnaa waxaa ka dhacay garacaad weyn, baalbaad goora ka dhacay.
Waa gartay kabacdina maxaa dhacay?
Xabado badan baa dhacay meesha, xabadaha ka dhacay. Marka anaga meeshaan galilayn xafiiskiintaanaan gelin, dadkii oo dhan baa ayaa meesha, waa meel aada u weyn oo compani aada u weyn weye.
Waa gartay
oo xafiisyo waxaa la yirahda fara badan iyo hay-ado badan ay degan yihiin iyo hoteelkaas.
Waa gartay
marka dadkii badan ayaacayo, markaan aragnay anagana dadka hore u baxay banaanka usoo baxay dhinaca dambaan ka baxna.
Waa gartay
marka xabado aada u badan baa dhacay, maxaa la yirahda runtii waxay ahayd arrin aad u cabsi leh ahay. Alxamdulilah, ilaahay anaga waxaan uga gaarsiin, laakiin garcaad u dhaca weyn iyo xabadaad u badan ka dhacay meesha iyo meesha sida ay tahay dadka babuleysa u tahay dadka loo joogo, waxaan is leenahay kaasi badan inuu ka jiro. Hadda markaan wareysanayna waxaan leeyahay weli meesha waa lagu jiraa.
Waa gartay qaraxu markuu dhacay hoteelka gudihiisa maad ku jirtay mise banaankiisa?
Gudahaan joogna, banaan hoteelka gudihiisa kumaana jirin. Hoteelku meesha waa compound weyn, hoteelka xafiisa ku dhegan ayaa markaas galayn.
Waa gartay ma aragteen baabuurka qarxay iyo dadka weerarka geysanayay?
Maya baabuurka qarxay maanaan arkin. Maxaa dhacay checkpointigu waa markaas adiga dhowr daqiiqo hor baa soo dhaafnay, checkpointigu horu ku qarxay baabuurku.
Waa gartay
waa building fara badan, dad fara badan ay joogaan. Marka runti anaga xabadaha dhacay derbiyada agteeda ay ku dhacayeen waa u jeednaa, laakiinse cidda ridaysa se usoo dhacayeen maanaan arkayn exactly cidda ridaysa.
Saacaddu imisadii baa ahayd xilliga aad ku qiyaasi lahayd? Waa gartay marka waxaad ii sheegtaa meesha idinku maxaad u joogteen?
Meesha anagu waxaan la jiray sir baan u nimid xafiis hay-ad la yiraahdo SSF ayaan ugu nimid inaan la jirno.
Idinkuna halkeed ka socoteen?
Madaxweynaha Galmudug Axmed Cali geeli lahaa meeshaas hay-adaas la jiraayo.
Waa gartay waxaad ii sheegtaa marka markuu qaraxu dhacay kabacdi aad halkeed talaabadii ku xigteed qaadeen maxay ahayd? Dadku maxay idiin sheegeen dareenka dadku see buu ahaa?
Dadka dareenkiisoona waa dareen runti wada shoogsan buu ahaa. Dadku waana waa dareemi kartaa bombooyin dhacaya, xabad dhacaya, dadkabaoodii ka cararaaya, dharkooda ka caya, ku isku tumanayo, korka isaga durdurinayo, kalanjirooyin haba laga daahanayo. Waxay ahayd arrin aad mukhiif oo cabsi ay ahayd. Marka laakiinse alxamdulilah inagu waxaan isleenahay kolba waa maqli jirna, waa arki jirna qaracyasaan oo kale.
marka
in maashay ugu weynna laga bixi karo qayb dambe ali way dambe oo dibliga dhinaca sidda dambe ku jira ayaan ka baxay marka laami kale oo weyn oo Riverside Road ayaan dhinaca kale u goynay markaas ka bacday ayaan taxi maashay ka qaadanay
marka idinku hotelka ma idinaan deganeen xafiisyada aan baad u socoteen
hotelka ma deganeen xafiisyada aan nibe
waa gartay inta in leeg bay idin jireen meesha qaraxu ka dhacay iyo harsaasta ay ka dhacaysay
qaraxu meesha ka dhacay waa meesha aan ku jirnay waa soo dhaafnay anagu markaas aan soo dhaafnay
kaas wuxuu ahaa Duraan Faarax oo ka tirsan maamulka Galmudug oo isagoo ku sugan magaalada Nairobi meel aan ka fogeyn dhismaha weerarku ka dhacay ugu waramayay khadka telefoonka Haaruun Macruuf
Godwin ayaa isaguna wariyeena jaamaca Buule jaamaca weerarkaas waxa uu ka wareystay wariyeena magaalada Nairobi Khadar Maxamuud Xareed
jaamaca saddexdii galabnimo iyo xoogaa galabta markii ay ahayd xilliga saacadda magaalada Nairobi ayaa kooxo hubaysan oo qaraxyo iyo hubkan dirondooriga u dhaca ku hubaysan waxa ay si xoog ah ku galeen hoteelka lagu magacaabo Dusit ama D2 loo soo gaabiyo oo ku yaala degmada Westland ee bartamaha magaalada Nairobi kooxdan oo ay booliska ku sheegeen in tir ahaan ay gaarayaan ilaa 4 ruux waxa ay ilaaladii hoteelka ay ku qasbeen inay si xoog ah u furaan hoteelka iyagoo rasaas oo dooga qaaday intaas kadib gudaha ayay u galeen hoteelka kooxdan hubaysan wararkii ugu dambeeyay jaamacu hoteelka iyo agaarkiisa aan ka helay ilaa hadda waxa socota dadkii laga soo badbaadinayo hoteelka ciidamo tiro badan oo isugu jira booliis iyo kuwa sida gaarka u tababaran iyo kooxaha gurmadka iyo wariyaasha ayaa ku sugan goobta uu falku ama weerarka ka dhacay galabta marka khasaaraha weli ma cadda warbaahinta gudaha waxay tabinayaan inay jiraan tiro dhowr qof oo ku dhaawacmay rasaastii ay furayeen kooxaha hubaysan
waaya qadar khasaaraha waan u imaanaynaa bal marka hore waxaad tilmaan naga siisaa hoteelku waa hotel caynkee ah yaas degan ma mid dadka oo dhan ay degaanba ama mid ay Soomaalidu degtaa bal tusaale hoteelka faahfaahin naga sii isaga
Dusit Hotel waa hotel weyn oo qof kasta uu degi karo waa hotel ganacsi dadka oo dhan ayaa dega waxaa sidoo kale xusid mudan inay ku yaalaan xafiisyo ay ku howlgalaan dadyo kala duwan marka waa hotel weyn oo la dego oo bartamaha magaalada ku yaala oo dadkan hay'adaha iyo siyaasiyiinta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee doonaya inay deegaansadaan caadi ayay u degaan hotelka marka ma jirin dad gaar ah ama qolo gaar ah inay degto ama Soomaalida oo kaleeto dabcan way tagaan oo dadka hotelada degaya ama ku caweynaya ama sheekada iyo kulamada ku qaadanaya ayay ka mid yihiin marka laakiin hoteelku waa hotel guud oo dadku ay wada degaan
marka maxaa laga ogyahay weerarka qasaarihii uu geystay dadka shaqaalaha iyo rayidkii deganaa intaba
booliska weli wax warra ah kama uusan soo saarin oo ku saabsan khasaaraha iyo tafaasiil guud oo ku saabsan xogta ay ilaa hadda ay ka helayaan qaabka ay wax ku soconayaan afhayeenka booliska ee dowladda Kenya Joseph Boynet oo gordhow hadlay waxa uu sheegay in ay weli socoto badbaadinta dadkii laga soo samatay bixinaya hoteelka sidoo kale waxa uu ku baaqay deganaansho waxa muuqato in ay booliska iyo ciidamada iyo dowladdu way aad uga baaraan degayaan maadaama hoteelku yahay hotel bartamaha magaalada ku yaala oo hoteelo iyo xaafado iyo meelo badan oo dad badan ay ku nool yihiin uu u dhow yahay diyaaradaha booliska ee helicopter-ka loo yaqaan qumaatiga uu kaca ayaa dunayaabaya hoteelka wararka aan ka helay goobta waxay sheegayaan in ay jiraan khasaaro dhaawac oo soo gaaray dadkii hoteelka ku sugnaa oo laga soo samatay bixiyay isbitaalka Kenyatta Aga Khan iyo isbitaalo kale oo dhowra waxaa la geeyay dadkii ku dhaawacmay weerarkaasi ma jirto weli wax dhimasho ah oo la sheegay maadaama weli laga shaki qabo in nimankii hubaysanaa ay hoteelka gudaha weli ku jiraan ayna suuragal tahay in dad kale oo hoteelka ku jiray ay halkaasi waxyaabo kala duwan ay ka dhalan karaan ama dhaawac ama dhimasho laakiin weli ma cadda khasaaraha guud
dhimasho iyo dhaawac ee ka dhashay weerarka. Weli xaaladdan way taagan tahay. ciidamadu hoteelku way ku hareereysan yihiin. xaalad kacsanaana ayaa weli ka jirta nawaaxiga Dusit Hotel ee Nairobi.
Kaas wuxuu ahaa wariyaha VOA ee Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed, oo khadka telefoonka ugu waramay Jaamac Abdulle Jaamac.
haddaba taliyaha ciidamada booliiska ee dalkaasi Kenya, Joseph Bonnet, ayaa go'doweyd waxa uu ka hadlay weerarkaasi ka dhacay magaalada Nairobi, waxaana uu yiri:
Security and Emergency Services responded quickly to the incident and we immediately cordoned off the area and the situation is being managed and we've made evacuation of
lamaanaha amniga iyo xaaladaha degdeg ah ayaa si degdeg ah uga jawaabay dhacdada. Waxaana durbadiiba aan xirnay goobta, waana maareynay xaaladda, waxaana dad badan aan ka soo daad gureynay dhismaha. Howlgalkana weli waa uu socdaa. Joseph Bonnet waxa uu intaas ku daray uu yiri:
halkaas aad dhegeystayaal weli nagala socotaan waa VOA Washington. haddaba waxaa khadka telefoonka ee magaalada Addis Ababa si toosa ugu jira Rashiid Cabdi, oo madax ka ah xafiiska hay-adda xasaradaha caalamiga ah ka faallooto ee ICG. Rashiid, may maqlaysaa? Waan garta Rashiid, sideed u aragtaa weerarkaasi ka dhacay magaalada Nairobi ee lala sheegay in lala beegsaday hoteel ku yaala galbeedka magaalada ama xaafadda Westland?
Weerarka inta wuxuu egyahay weerar ay kooxda Al-Shabaab ay qorshaysay. Haddaadeedtid waa un waxay ila muuqataa in ay tahay dhibaatadii ka dhici jirtay Soomaaliya iyo Westgate.
Waan gartay Rashiid, ma maqlaysaa? Waanu ka xunnahay dhegeystayaal khadka telefoonka oo aad u liita daraadeed, si fiican uma maqli kara Rashiid, ama waa telefoonka ayaa ka go'ay. Kaasina wuxuu ahaa Rashiid Cabdi, madaxa xafiiska hay-adda xasaradaha caalamka ka faallooto ee ICG loo yaqaano, oo isagoo ku sugan Addis Ababa. Aanu isku daynay inaanu khadka telefoonka tafaasiil xiriira weeraradaasi qorshaysan ee ka dhaca wadamo badan oo ku yaala Afrika amaba Geeska Afrika, inta badanna ay sheegtaan ururka Al-Shabaab. hase yaatee haddii ay noo suurto gasho mar kale ayaad maqli doontaan. Welina waxaad dhegeysanaysaan idaacadda Fiidnimo ee VOA Washington.
haddaba weerarka magaalada Nairobi ayaa lala beegsaday hoteel iyo goobo ganacsi oo ku dhow kuna yaala bartamaha magaalada. haddaba waa hoteel noocee ah? Xuseen Barre Aadan ayaa waxa uu arintaas ka wareysay danjirigii hore ee Soomaaliya u fadhii jiray Nairobi, Maxamed Cali America, oo aqoon u leh goobta la weeraray.
Waa maadsan tahay marka hore waa ka tacsiyanaya oo waan ka xumahay dad masaakiin ah mataqaana hoteel jooga in ay lagu dilo meeshaas. Meesha hadda aan maqalnay waxa weeye hoteelkaas la yihaahdo Dusit 2 oo ku yaallo xaafadda Riverside ee Nairobi ayaa la soo weeraray. ilaa haddana weli mataqaanaa waa meeshii waa lagu jiraa oo dadkii ayaa laga soo bixinayaa. haddana waxaa arkeynay xataa meesha waxaa u dhow jaamacadda la yihaahdo University of Nairobi, ardayda meesha seexdaan hostelska ama gudaha seexdaan haddana soo bixinaya arkayay. marka weli meesha weli mataqaanaa way cakran tahay oo hadda weli ma dhammaan. laakiin aniga shalayto ayaan hotelkaas jooga ka qadinayay. marka waa hotel aad loo yimaado oo dadka ay tagaan oo laga qaxweeyo laga qadiyo.
bal waxaad faahfaahin naga siisaa, hotelkan waa hotel noocee ah? yaase kusoo degay inta badan oo adeegsada?
hotelka wuxuu ku yaalaa magaalada dhexdeeda ku yaalaa meel wuxuu ku yaalaa oo mataqaanaa meelaha magaalada Nairobi ugu mataqaanaa dhihi karo ugu wanaagsan ayuu ku yaalaa. dadka kiyaatiyaha iyo dadka mataqaanaa wadanka degan iyo ajnabiga kulli way yimaadaan. laakiin hotelada hadda kuwa ugu cusub ayuu ka mid yahay oo ma dhow laga fur Nairobi ugu wanaagsan.
marka maxay kula tahay ujeedada loo beegsaday?
wallaahi hadda aan ma garan karo oo hadda waxaan meelaha ka arkayay in mataqaanaa qodobinkii Al-Shabaab ay sheegteen arrintaas. laakiin weli wax looma laha. laakiin ummadda Soomaaliyeed oo aniga ka mid ah degan Nairobi waxaan u baaqi lahaa inay dejiyaan dabcan safaad baa joogta, laakiin inay dejiyo oo mataqaanaa ilaa waxaan ka dhammaanayaan inaad isku dejiyo.
saameyn intee le'eg bay ku yeelan kartaa sheegashada shabaab soomaalida ku nool Nairobi?
Walaahina waagii hore mataana waa u tahay dagaalkii ama qaraxii weerarkii lasoo weeraray meesha Westgate Mall tifiq baa markaas ahaa. Dhibaata ayaa soomaalida mataqaanaa ku timid, laakiin soomaalidii iyo safaaradda waraaha joogay iyo mataqaan dhibaatadii waxaa muujinay inaanta kaxunahay dadkii baa ugu gaarnay. Taa waxay keentay in dadkii kusoo dhawaadaan. Haddana waxaa rajeynayaa in sidoo kale dhacdo. Dowladda Kenya dabcan markaasna waxa waaye aad bay arrinta oo mataqaana oo sakoorka iyo in la soomaalida la mataqaana beedsado ayay ka dagaalantay.
maxaa la gudboon dadka soomaalida ah ee degan Nairobi ee aan haysan dhalashada Kenya? maxaad kula talin lahayd hadda inay sameeyaan?
dabcan hadda waxaan kula talin lahaa in marka hore ay haddatan ay meelaha joogaan iyo guryahooda ay hadda joogaan ilaa arrintan ay ka dhammaanayso oo laga xalinayo. kadibna ay la xiriiraan safaaradooda. safaaradda ayaa hadda halkaa ka furan joogta. safaaradda ayaa wakiil ka ah ummadda soomaalida halkaa degan, dowladda soomaalida wakiil ka ah. safaaraddana anoo aad ugu mataqaanaa rajo qaba safiirka tartan iyo shaqaalihiisaba inay arrintan xoog saari doonaan, inay safaaradoodana la xiriiraan ayaa kula talin lahaa.
wagaakaas wuxuu ahaa Maxamed Cali Americo, safiirkii hore ee Soomaaliya u joogayay dalka Kenya oo isagoo ku sugan magaalada Nairobi. khadka telefoonka ugu waramay Xuseen Barre Aadan. haatana dhegeystayaal, sidii aanu markii horeba idiin sheegnay, waxaanu arrimahaasi weerarka loo geystay hoteelka ku yaala magaalada Nairobi aanu taxliil amaba falanqeyn wax ka weydiineynaa Rashiid Cabdi oo ah madaxa xafiiska hay-adda xasaradaha caalamka ka faallootay ee ICG. Rashiid, wuxuu ku sugan yahay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia. khadka telefoonka ayaa markii hore naga go'ay, hadda ayuu si toosa khadka ugu jira. Rashiidow, haddii aad maqlayso inuu halkii ka sii wadno waraysigaasi ee bal weeraradan iyo qaabkan aad u malaynayso in ay ugu soo noqnoqdaan dalka Kenya oo aan ahayn markii koowaad, inooga waran. Rashid, wahagaag ima maqlay Rashid sidaad maqlaysaan badhegeystayaal. Rashid, ma ku jirtaa laynka? halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington, waxaanaanu ilaa hadda wararkooda faahfinaynay amabaanu baahinaynay weerar hadda goordhoweed ka dhacay hotel ku yaala magaalada Nairobi. ilaa hadda tirada khasaaraha dhabta ah may xaqiijin VOA, hase ahaatee wararka laga soo xiganayo warbaahinta gudaha dalka Kenya waxay sheegayaan in ilaa 4-5 qof loo qaaday cusbitaalada iyaga oo meydana la sheegay dadka qaarna ay xaqiijiyeen. hase ahaatee wararka kasoo kordha idaacadaheena soo socda ayaad ku maqli doontaan.
halkani waa Washington.
dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda VOA kuna xirno warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegeyso FM-yada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada agtarnahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan idaacadda fiidnimo ee VOA Washington. afrikada bari saacaddu waa 7:24 halka ay Washington ka tahay 11:24 ee barqanimo. afhayeenka ciidamada booliska dalka Kenya Charles Owino ayaa sheegay in isagoo warbaahinta la hadlayay in weerarka lagu qaaday hoteelka ku yaala magaalada Nairobi uu yahay mid argagixiso. weerarkaasi oo gilgilay hoteelka iyo agagaarkiisa waxa sheegtay ururka al-shabaab oo sheegay in ayagu weerarkaasi ka dambeeyeen iyagoo intaasi raaciyay in maleeshiyada kooxdaasi ay gudaha u galeen hoteelka warbaahinta dalka Kenya waxay sheegaysaa in dhimashadu ilaa 5 qof gaareyso inkastoo tirada dhimashada iyo khasaaraha dhabta aanay wali fiiway xaqiiqin goobjoogayaal ayaa sheegaya in ay arkeen ilaa 4 rag ah oo hubaysan oo gudaha u galay hoteelkaasi oo ku yaala xaafada Westland una dhow Westgate Mall oo ay hore al-shabaab weerar ugu qaadeen sanadkii 2013kii muqaalada fiidiyowyada ee warbaahintu soo tabinayso ayaa muujinaya burburka dhismayaasha hareeraha kaga xiga hoteelka iyo hoteelka la fahantiisa iyo sidoo kale baabuur holciisa oo yaalay meesha baabuurta la dhigto ee hoteelka hortiisa
halka aad dhigistaal weli naga socotaan waa laanta af Soomaaliga VOA oo haatan toos aad uga dhigisanaysaan Washington haatana waxaad ku soo dhawaataan galka baarista Harun Macruuf ayaa soo diyaariyay soo jeedinaya
Muranada dhulka kuma koobna oo kaliya magaalada Muqdisho magaalooyinka Kismaayo Baydhabo iyo Dhuusamareeb waxaa sidaasi oo kale ka taagan muranada u dhaxeeya dadka isku haysta dhulka waxaana dhibaatooyinka sii kordhiyay dhulka oo qiimo weyn yeeshay guud ahaan Soomaaliya meelaha qaar kood sida magaalada Kismaayo waxay xaaladu sii murugtay kadib markii dhul ay dawladdu lahayd ay shacab degeen sanadihii la soo dhaafay dhulkaasi oo la sii kala iibsaday gacmo kala duwana maray horaantii sanadka aynu soo dhaafnay ayaa maamul goboleedka Jubbaland ay ansixiyeen sharciga dhulka waxaa sidoo kale Jubbaland ay aasaastay laba guddi oo kala ah guddiga arrimaha dhulka iyo guddiga xallinta muranada dhulka waxyaabaha ay soo go'aamiyeen guddiyadaasi waxaa ka mid ahaa in dadku ay dhulkooda iyo guryahooda sharciyeystaan inkastoo haddana dhibaatadu ay ka imanayso in maamulku uusan haynin dokumenti asal ah oo loo laabto si dadka loo kala saaro dadka rayidka qaarkood ayaa ku dacwoonaya in sharciyada cusub ay cadaalad ku heli waayeen isla markaana waxay maamulka u jeedinayaan eedeyn ah in sharciyada cusub ay dadka qaar si aan cadaalad ahayn uga faa'iideysanayaan ayna ku boobayaan dhul aysan lahayn waxa kaloo dadka qaarkood ay sheegayaan in sabar loogooyinka cusub ee la bixinayo ay yihiin kuwo qaali ah oo dadka qaarkood aysan awoodin dadka sheeganaya in weli dhulkoodii uu dhacan yahay waxaa ka mid ah gabadhan ku sugan magaalada Kismaayo oo codsatay inaan magaceeda la sheegin sababo dhinaca amnigeeda ah.
Aniga waxaa la iga haystaa dhulal ilaa maxaa ku raadaa 20 iyo gaarahay kow dhul laba unbaan ka dhisnay laba boos unbaan ka dhisnay 19 kalena ma aysan dhisnay si kastaba ha ahaatee gurigaas hadda waa la dumiyey waana la dhistay
gurigan goorma laga dumiyey goorma la dhistay
waxay ahayd markii guriga layga dumiyey 2014
yaa ka dumiyey
niman ciidan baa iga qabsaday askar ah oo quryooley ah
sababtuna
walaal walaalow waxaas wax kaliya igu dhacay ma ahayn
halkeen
aniga kaliya shakhsiyan ii soo ataagay ama kaliya iga dhacay ma wax dhacda ah oo ka tirtay ahayd meeshaas oo waqtigaas dhacdo socotay bay ahayd
ma dacwootay oo maamulka ma u dacwootay intaa wixii ka dambeysay
waqtiga ayada ahaa oo 2014 xilli aan dacwoon kara maysan ahayn waxaan dacwooday 2016 baan dacwooday
waa gartay
haddee dhibka jira wuxuu yahay haddaad meesha dacwooto dacwada waxay u baahan tahay maaragtay si cadaalad oo cadaalada ku tirto in maaragtay wax lagaaga qabto
waa gartay
markaad dacwooto waxaa kugu dhacaya wax kale oo damage ka weyn baa ku gaaraya waxaa lagu leeyahay ciidan baa loo diraya guriga kasoo dumiya hebel soo qabta raashinkii waxaa lagaa rabaa ciidanka qaladoodii waxaa lagaa rabaa maxaa ku dhahaa lacag bixiso oo transportation oo shidaalka baabuurka shaqeynaya waxaa lagaa rabaa maanta inaad qayl siiso nimankii ilaa waa wax qayla wixii
waa gartay
marka qofku suu isaga daba warwareegayo oo isaga daba warwareegaya aniga shakhsiyan saan isaga daba warwareegayay at least marka $600 iga shafarahan ka qaada
marka waxaad ii sheegtaa maxaan ku yidhaahdaa guddiyo arrimaha dhulka loo xil saaray baa jira mid uu madax ka yahay Maxamuud Sayid Aadan madaxweyne ku-xigeenka guddi kale oo arrimaha khilaafaadka dhulka ayaa jira muranada saabsan meeyarkii duqii magaalada qof uu xil saaray jira arrimahan mid koodna ma u tagtay maxay ku dhaheen
walaalo waxaa la furay xafiisyo waa sida aad sheegayso gudiyaha la magacaabay, xafiisyaha la furay, dadka ay ka dacwoodaan, waraaqaha applicationa la garaacanayaa waa la geynayaa. Waan isku dayay, waan sameeyey, waan garaacanay, waan geynay.
This is VOA News. I'm Liz Pelka. An upscale hotel and office complex in Nairobi, Kenya, under attack on Tuesday. Witnesses describe gunfire.